Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku se, kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen talouden viidakkorumun säästyksellä, mikä maksaa ohjelman ihmeelliseen maailmaan. Tänään puhutaan sellaisesta rahasta, joka ei ainakaan Suomen Pankin tai viranomaistemme silmissä ole rahaa. Puhumme vaihdannan välineestä, joka saattaa, kuka tietää, vaikkapa jonakin päivänä kokonaan olla nykyisen rahan korvaava väline. Suomen kieleen sana raha, sen sanotaan periytyvän kantasanasta, joka muinoin tarkoitti oravan nahkaa. No, oravan nahoista vaihdon välineenä on sittemmin luovuttu, koska ne tukkivat pajatsot, näin ainakin kerrotaan. Ensimmäiset kolikot on tiettävästi otettu käyttöön joskus 2500 vuotta sitten, setelit noin 1000 vuotta myöhemmin. Täällä Suomessa tuo kaikki toki vielä paljon tuotakin myöhemmin, niin kuin vähän kaikki. Mutta se historiasta, hyvät kuuntelijat, käsi ylös, kuinka moni teistä tuntee sellaisia asioita kuin Dogecoin, Litecoin, Percoin, Namecoin tai Bitcoin. Nämä kaikki nyt ikään kuin suomalaisittain lausuttuna. Tai kuinka monella teistä on sellaisia? No eipä näytä hirvittävää käsien viidakkoa nousevan. Ai niin, mutta en minä teitä näekään. Hyvä, mutta nyt on siis syytä puhua siitä, mitä ovat virtuaaliseksi valuutoiksi sanotut maksu- ja vaihdantavälineet, ja tunnetuin niistä on siis Bitcoin. Tervetuloa lähetykseen, Henri Brahde, bittiraha.fin guru, mies, joka tietää kaiken tietämisen arvoisen Bitcoinista. Tervetuloa lähetykseen.
Terve, terve.
Aloitetaan nyt aivan ABC:stä, Henri Brahde. Bitcoin, mikä se oikein on?
No, Bitcoin on siis tällainen uudenlainen digitaalinen valuutta, ja se eroo tavallisista valuutoista sillä tavalla, että siinä ei niin kuin rahasiirtojen välissä ole niin kuin tällaista kolmatta osapuolta, kuten pankkia, ja siinä ei ole tällaista tahoa, kuten valtio, joka hallitsee sitä. Eli se on rahajärjestelmä, joka on käyttäjien itsensä hallussa, ja tämän pystyy aika hyvin mun mielestä kuvastamaan sillä, että jos ajatellaan, että on niin kuin antamassa ihmiselle oikeassa maailmassa niin vaikka omenan käteen, niin se on, jos te istutte kahdestaan, niin jossain puiston penkillä, niin te pystytte molemmat niin kuin tavallaan varmentamaan sen tapahtuman siinä keskenänne, että nyt omena siirtyy, nyt mulla ei ole sitä omenaa enää, nyt sä voit tehdä ihan mitä sä haluat sillä sun omenalla. Mutta sitten jos sä teet tämän saman niin kuin digitaalisessa maailmassa, eli sä haluat siirtää tämän sen niin kuin virtuaalisen omenan jollekin henkilölle, niin miten sä voit tietää, että siitä ei ole kopioita olemassa tai niin kuin, missä se niin kuin käytännössä liikkuu se ja niin kuin, mitä se on todellisuudessa, niin tämä on ollut sellainen haaste, mitä ei käytännössä ole pysty ratkaisemaan muuta kuin sillä tavalla, että sulla on tahoja, kuten pankkeja, jolla on tietokoneita, jossa on sitten tällainen kirjanpito, joka pitää kirjaa siitä, että kuinka monta virtuaalista omenaa. Tässä tapauksessa voidaan ajatella niin kuin virtuaalisia euroja, mitä on ihmisten pankkitileinä, jotka on käytännössä vain lukuja siellä, niin on pankki, joka pitää sitä kirjaa, ja se on niin kuin aina vaatinut sen kolmannen osapuolen, pankin tai jonkun muun tahon. Ja tässä niin kuin uudenlaisessa digitaalisessa valuutassa Bitcoinissa on ratkaistu tämä ongelma tietyillä teknisillä niin kuin mullistuksilla, eli ei tarvita sitä kolmatta osapuolta, vaan ihmiset voi siirtää verkossa rahaa suoraan ihmiseltä toiselle ilman, että siinä tarvii olla välissä jotain pankkia tai luottokorttiyhtiötä tai mitään muutakaan tahoa.
Ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin, niin hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkuna päivystää Yle Radio 1:n etusivulla. Voitte kommentoida puheitamme ja myöskin kysyä asioita. Palaamme niihin sitten tuossa lähetyksen loppupuolella. Mitä kaikkea Bitcoinilla nyt tällä hetkellä voi tehdä? Mitä sillä voi hankkia?
Bitcoin on pääasiassa nettimaailman maksutapa, ja siellä se on leviämässä aika kovalla tahdilla ympäri maailmaa, eli sen vahvuudethan on siinä, että siinä ei ole näitä maiden rajoilla tai poliittisilla rajoituksilla ei ole merkitystä, niin tästä johtuen se käy paikoittain jopa laajemmin kuin esimerkiksi luottokortit tai PayPalit tai vastaavat maksuverkot, koska se on niin kuin, käytännössä se on systeemi, joka toimii missä tahansa, missä on nettiyhteydet. Niin siinä, että sen niin kuin se kattaa vielä pikkusen laajemman alueen kuin mitä nämä perinteiset verkot, eli toimii myös maissa, joissa mahdollisesti pankkijärjestelmät on vähän heikommat ja niin päin pois. Mutta käytännössä siis mä sanoisin, että kehittyneintä Bitcoinin, mitä Bitcoinilla oikeasti saa ostettua, niin se on tällä hetkellä kehittyneimmillään Yhdysvalloissa, eli siellä on muutamia ihan siis sanotaanko verkkokauppa.comin tai jonkun Gigantin kokoisia verkkokauppoja, jotka hyväksyy Bitcoinit. Ja eli sanotaan, että Yhdysvalloissa sä pystyt jo niin kuin tilaamaan netin kautta tai saamaan palveluna oikeastaan ihan mitä tahansa. Voi ostaa lentolippuja, voi ostaa vaikka avaruuslennon tämän Virgin Galacticin kautta Bitcoinilla. Itse asiassa 6 ihmistä mun käsittääkseni on ostanutkin jo. Eli saat ihan mitä tahansa, mutta sitten taas ihmiset monesti ei näe sitä käytännössä, että eihän Bitcoin ole niin kuin katukuvassa sit kauhean merkittävä vielä. Et sen takia saattaa tulla sitten semmoinen kuva, että eihän sillä niin kuin mitään voi tehdä, vaikka se todellisuudessa ei pidä paikkansa. Mutta kyllä kehitys nyt näkyy niin kuin Suomessakin tapahtuva, että nyt saa ostettua niin kuin musiikkilevyjä levykauppa-äksestä ja sitten saa itse asiassa muutamia päiviä sitten niin tuo ravintola Kynsilaukka Helsingissä otti Bitcoinit kanssa käyttöön. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, koska kyseessä on klassinen ja vanha-aikainen ravintola, ja ne oli hyvin innoissaan tästä Bitcoinista. Että se oli mulle jopa vähän yllättävää. Että.
Niin Suomessa kuitenkin vasta aika muutama taho niitä hyväksyy maksuvälineinä. Mitä järkeä minun tulisi eurojen sijasta ryhtyä maksamaan Bitcoinilla vaikkapa ruuasta?
No käytännössä mun mielestä Bitcoin on ensisijaisesti niin se on ensisijaisesti valuutta ja sitten toissijaisesti se on niin kuin maksutapa, mutta jos katsotaan niitä etuja, mitä siinä voi olla, niin siinä on niin kuin kuluttajan kannalta voi olla se etu, että maksut voi tehdä yksityisemmin, joka nyt välttämättä ei ole sellainen asia, mitä nyt, jos sä leipää ostat, niin ei ole välttämättä niin kaikille ihmisille niin tärkeä asia, mutta kuitenkin, jos katsoo tämän nykymaailman kehitystä, niin kaikkea valvotaan ja on tiedossa, että Yhdysvaltojen niin kuin tiedusteluviranomaiset saa tietoonsa ihan kaikki korttimaksut, mitä koko maailmassa tehdään Visalla tai Mastercardilla, ne menee suoraan sinne. Ja niin kuin, tavallaan ainoa tapa niin kuin tälleen nykyisten perinteisten maksutapien osalta niin kuin toimii esimerkiksi yksityisesti on käteinen, ja Bitcoin taas on vähän tällaista digitaalista käteistä. Et se on yksi. Sitten toinen voi olla, niin kuin, jos niin kuin tavallaan haluaa maksaa kännykällä tai haluaa vähän niin kuin kokeilla tällaista niin modernimpaa niin sit tapaa maksaa, niin se voi sitten olla yksi asia. Ja sitten mitä etuja esimerkiksi korttimaksuihin, tässä on suuri etu se, että identiteettivarkaudet on niin kuin käytännössä mahdottomia Bitcoinin kanssa, koska nyt on ollut moni esimerkkejä siitä, että isoja palveluita on hakkeroitu, josta on sitten otettu luottokorttitiedot, esimerkiksi jotain verkkokauppoja Yhdysvalloissa, yksi isoimmista Target, niin sieltä lähti, oliko se 100 miljoonaa, oliko se luottokorttitietoa, niin niillä pystyisi tekemään näitä identiteettivarkauksia, kun saadaan ihmisten niin kuin luottokorttitiedot ja niin päin pois. Bitcoinilla tämä ei ole mahdollista, eli se tuo semmoista tietynlaista turvaa. Kauppiaalle siinä on suuria niin kuin etuja, että se on kauppiaalle, se on todella niin kuin varma valinta mun nähdäkseni niin kuin ottaa vastaan bitcoineja, että siinä ei ole, se on, ne siirrot on peruuttamattomia niin kuin kauppiaan näkökulmasta, että sit siinä on siellä päässä ehkä jopa, mä näkisin, että kauppiaan näkökulmasta bitcoinin käyttöönotossa maksutapana on jopa enemmän etuja kuin kuluttajan näkökulmasta. Ja että kuluttajan edut tulee sitten taas siinä, että jos kokee bitcoinin olevan parempi valuutta ja haluaa ehkä rupea bitcoin-säästäjäksi, se on ehkä se, mikä siinä tulee ensimmäisenä. Ja sitten kun sä olet Bitcoin-säästäjä, niin sitten siinä vaiheessa ehkä tulee kysymykseen se, että haluatko sä käyttää niitä ja mihin sä haluat käyttää. Harvemmin se niin menee, että ihminen niin kuin hankkii Bitcoinia ihan vaan sen takia, että lähtee käyttämään niitä. Se on niin kuin harvinaisempaa. Et yleensä ne hankitaan niin kuin sijoitusmielessä tai kokeilumielessä ja sitten se käyttö tulee vasta sen jälkeen. Et se on se normaali kaava.
Ja aloitetaan nyt ihan alusta tämä, jos otetaan tämmöinen fiktiivinen keski-ikäinen setätoimittaja, joka ei ole eläessään Bitcoinia nähnytkään, tosin en tiedä voiko sitä kukaan varsinaisesti nähdäkään, koska se on virtuaalinen. Mistä minä saan Bitcoinia? Mitä minun pitää tehdä tämän saannit?
No käytännössä Bitcoinin hankkimisessa on 2 vaihetta, ja se on se ensimmäinen vaihe, mikä on yleensä hankalampi, eli se on tämä niin kuin Bitcoin-lompakon. Pitää olla tietynlainen Bitcoin-kukkara, mihin niitä ladataan, niitä Bitcoinia. Se on se ensimmäinen asia, eli niitä on monenlaisia niitä lompakoita. Sulla voi olla niin kuin tietokoneelle asennettava, kännykälle asennettava, voi olla paperilla oleva lompakko. Ja näistä on mun mielestä niin kuin hyvin tietoa. Bittiraha.fi-sivustolla löytyy tietoa, että millaisia lompakoita on, ja sieltä voi tilata paperilompakoitakin ja niin edespäin. Sitten se vaihe 2, eli miten niitä hankitaan, niin siihenkin löytyy monenlaisia vaihtoehtoja, että on kansainvälisiä pörssejä, on olemassa ihan tällaista kahden keskistä vaihdantaa, niin kuin missä ihmiset vaihtaa suoraan toisensa kesken bitcoineja. Sitten on palveluita, kuten meidän niin kuin palvelu Bittiraha, sieltäkin voi vaihtaa bitcoineja, ja me tietysti subjektiivisesta näkökulmasta koetaan se niin kuin hyväksi tavaksi, mutta missään nimessä mä en niin kuin poissulje muita vaihtoehtoja, että bitcoineja voi vaihtaa tosi monella eri tavalla, monessa eri paikassa. Mutta ehkä suomalaiselle meidän palvelu todennäköisesti on yksinkertaisimmasta päästä. Ja tosiaan se menee vaiheelta niin, että sulla on ensin se lompakko, sä oot asentanut sen lompakon tai hankkinut paperilompakon. Ja sen jälkeen menee esimerkiksi Bittirahan sivulta on lomake, mikä täytetään, yksinkertainen lomake, siihen laitetaan oma Bitcoin-osoite. Ja se osoite on semmoinen vähän niin kuin koodin näköinen rimpsu, jonka saa sieltä Bitcoin-lompakosta. Ja sen jälkeen lähetetään rahaa, eli euroja tililtä, ja sitten odotellaan jonkin aikaa, kun se tilaus saadaan käsiteltyä, ja sitten ne virtuaali- tai digitaalisen valuutta Bitcoin, se ilmestyy sinne lompakkoon, jonka osoitteena olet antanut. Eli käytännössä se prosessi on, se itse ostoprosessi on hyvin yksinkertainen, se Bitcoin-lompakon asentaminen ja sen käytön opettelu on ehkä sitten se vähän hankalampi osa, mutta ei sekään sinällään rakettitiedettä ole, jos jaksaa vaan lukea ohjeita ja vähän kokeilla.
Jos käytän teidän palvelua, niin silloin euroni kilahtavat teidän kassaan, mutta jos mä nyt lähden tuonne nettiin vain surffailemaan ja etsimään sieltä ikään kuin Bitcoin-pörssin kautta ostopaikkaa, niin mistä minä edes tiedän, kenen kanssa minä asioin?
Käytännössä se on useimmiten, ei voi tietää kenen kanssa suoranaisesti asioi, että se kuuluu siihen niin kuin pörssitoiminnan periaatteeseen. Itse asiassa meidänkin palvelu on niin sanottu välityspalvelu, eli suurin osa vaihdoista tapahtuu meidän asiakkaiden kesken, eli siellä on joku, joka haluaa myydä bitcoin, joku haluaa ostaa bitcoineja. Eli se niin kuin, tavallaan se taho, mitä ne niin kuin todellisuudessa tulee, niin ei meidänkään palvelussa välttämättä ole sen toisen niin kuin osapuolen tiedossa, että me toimitaan välittäjänä siinä välissä, että me ei niin kuin omia bitcoineja me anneta, vaan se tulee jostain muualta. Ja sama pätee näihin kansainvälisiin pörsseihin, että jos sieltä menee ostamaan, niin siellä näkyy joku myyntitarjous, sitten se napataan kiinni, mutta sitä ei suoranaisesti tiedä, kuka sen myyntitarjouksen takana on. Että siellä on sitten, niin kuin se on välittäjä se pörssi, eikä siellä yksilöidä niitä ihmisiä. Että ainoa tapa tehdä sellaista kauppaa, missä oikeasti tietää, kuka se kauppakumppani on, niin on tehdä tällaista niin kuin henkilöiden välillä, että mun mielestä tähän on tämmöinen palvelu kuin Local Bitcoins, joka sitten mahdollistaa sen, että voi käydä ihan esimerkiksi käteiskauppaa tavallisten ihmisten kanssa suoraan, jolloin sä sitten siinä tilanteessa tietenkin tiedät, kenen kanssa asioit, mutta käytännössä pörssipalveluissa tämä ei ole mahdollista.
No mitä sanot sellaiselle ihmiselle, joka tätä kuunnellessaan nyt pohti, että tuohan on sama kuin ostaisi tyhjää, kun ostaa bitcoinia?
No,
sitä ei näe. Se on olemassa vain tuolla ikään kuin oikeastaan meidän päässämme ja tietokonejärjestelmässä.
Ne bitcoinit on niin kuin todellisuudessa olemassa. Se vaan sen hahmottaminen on hieman haastavaa. Eli bitcoineilla, kun puhun aiemmin tästä, että pankeilla on tietynlainen kirjanpito siitä, että kenellä asiakkaalla on tietyn verran rahaa tilillä ja niinpä pois, niin Bitcoinissa tämä kirjanpito on kaikilla niillä tietokoneilla, jotka ylläpitää ja käyttää Bitcoinia. Et jokaisella on tavallaan se kirjanpito, ja sitten se on nähtävillä siellä, että kuinka paljon tietyssä osoitteessa on Bitcoinia, ja sitä ei pysty muuttamaan. Eli siinä on tiettyjä niin kuin mekanismeja, jotka estää sen, että sä voisit luoda niitä tyhjästä tai muuttaa jonkun osoitteen balanssia tai tällaisia. Ja sitten jos joku haluaa siirtää tietystä osoitteesta rahaa, niin hän tarvitsee salaisen koodin, eli tällaisen niin kuin yksityisavaimen, eli se on vähän niin kuin avain siihen sun omaan tiliin, ja sitten lähettämällä viestin tähän verkkoon, jossa sä oot allekirjoittanut sen viestin sillä sun salaisella avaimella, niin sä pystyt lähettämään sitä rahaa eteenpäin muille ihmisille. Ja tämä mekanismi niin kun, tavallaan turvaa sen, että ne on siellä, ne on nähtävillä ne rahat, mutta ne ei ole yksilöity tiettyihin ihmisiin, eli ne on tiettyjen koodien takana. Ja sitten jos sä haluat lähettää sieltä sun omasta koodista, eli sun omasta Bitcoin-lompakosta rahaa eteenpäin, niin sä tarvitset sen salaisen koodin. Yleensä se salainen koodi on, se on tavallaan, se on sisällä siellä lompakossa, eli kun sä asennat Bitcoin-lompakon, niin ne on siellä, että sä niin kun varsinaisesti näe niitä koodeja, vaan ne on siellä tietokoneen kovalevyllä. Vastaavasti, jos sä teet paperilompakon, niin silloin se koodi on nähtävillä, eli se, ne koodit tulee siihen paperille suoraan, ja sitten sen paperilompakon voi pitää tallessa vaikkapa tallelokerossa, jolloin se itse asiassa ei ole edes netissä saatavilla. Eli käytännössä se on mielenkiintoinen juttu, että bitcoinit voi todellisuudessa olla täysin netin ulkopuolella, vaikka niitä sitten kuitenkin, vaikka todellisuudessa ne on myös netissä, ne ei vaan ole siellä käytettävissä ennen kuin se koodi laitetaan sinne.
Pakko uskoa. Mutta puhutaan pari sanaa Bitcoinin synnystä. Se on nyt 5 vai 6-vuotias alkaa olla.
Joo, 5 vuotta tuli täyteen tuossa tammikuussa. Niin.
No, Bitcoinin isäksi mainitaan tällainen salaperäinen Satoshi Nakamoto. Nimi kuulostaa japanilaiselta. Hänestä ei kuulemma tiedetä mitään. Arvellaan, että hän on todennäköisesti nimimerkki. Taustalla voi olla useampiakin ihmisiä. Henri Prade, oletko sinä tavannut Satoshi Nakamoton?
En ainakaan tietääkseni, että tämä Satoshi on mielenkiintoinen mysteeri, että sitä on paljon tutkittu ja monia ihmisiä on epäilty ja mahdollisesti jotkut on päässyt jopa lähelle totuutta, kun on tehty kaikenlaisia kirjoitusanalyysejä ja ties mitä, niin kun, että sä oot yritetty saada selville, mutta kyllä fakta on se, että tällä hetkellä varmuudella sitä ei kukaan tiedä ja on ainoastaan spekulointia, että tämä henkilö on tai porukka, ei se välttämättä ole vaan yksi henkilö, niin on kyennyt pitämään identiteettisen varsin hyvin salassa, että se on mielenkiintoinen.
No jos tänään sinä poikaan kanssa ryhdyt pitämään kisastudioita, kun Suomen lätkämatsi alkaa, niin mahtaako olla niin, että Nakamoto on kisastudiossa paikalla?
Todennäköisesti ei, että mä ton niin kuin tavallaan kysymyksen kanssa on paininut monesti, että kuka se voisi olla, mutta todellisuudessa se on todella vaikea kysymys. Sen mä tiedän ainakin, että kyseessä on niin kuin varsin nerokas kaveri tai sitten ryhmähenkilöitä, koska se niin kuin, ne asiat, mitä Bitcoinissa on toteutettu, on todellisuudessa ollut hyvin vaikeita, että niitä on niin kuin 90-luvun alkupuoleltakin on jo niin kuin koko ajan yritetty kehittää erilaisia sähköisiä rahoja ja kaikissa on ollut tiettyjä niin kuin teknisiä ongelmia, jotka sitten on kyetty vasta Bitcoinin kautta 2009 niin kuin ratkaisemaan ja ne on ollut oikeasti todella hankalia juttuja, niin kertoo kyllä siitä, että se ei ole ainakaan mikään ihan tyhmä kaveri.
Tämä on aika erikoista, että tällainen järjestelmä, josta on kasvanut maailmanlaajuinen ja johon jotkut ihmiset ihan vakavasti jopa sijoittavat rahaa, on näin hämärän peitossa, että mistä se on syntynyt. Eikö tällainen salamyhkäisyys syö uskottavuutta?
Se syö uskottavuutta ehkä silloin, jos se ei ymmärrä sitä niin kuin sen järjestelmän toimintaa. Eli siis Bitcoinhan on käytännössä se on samantyyppinen avoimen lähdekoodin ohjelmisto kuin esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä, joka on tietysti suomalaisille jossain määrin tuttu, koska se on suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä, niin Bitcoinin kehitystyö ja sen tavallaan, mistä se tulee, niin se prosessi hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmässä. Et erona nyt tässä on vaan se, että se Bitcoinin Linus Torvalds ei ole omalla nimellään tuossa toiminnassa ollut, ja itse asiassa siinäkin on ero, että hän itse asiassa lopetti tämän Bitcoinin kehitystyön parissa olemisen vuonna 2010, eli
mistä sekään tiedetään, jos ei tiedetä, kuka hän on?
Hyvä kysymys. Itse asiassa on spekuloitu, että se saattaisi olla jopa Bitcoinin nykyinen niin sanottu pääkehittäjä Gavin Andresen tai sitten joku muu näistä Bitcoinin kehittäjistä, että hän on vaan niin kuin vaihtanut nimimerkkiä tavallaan, että se on mahdollista, mutta käytännössä se olennainen juttu on se, että koko Bitcoin-systeemi on avointa lähdekoodia, eli se mitä se tekee on ihan niin kuin koodissa rivi riviltä tiedossa ja on tuhansia ohjelmoijia ihmisiä, jotka on käynyt sen läpi niin kuin aika läpikotaisin. Eli se tiedetään tasan, mitä Bitcoin tekee, mitä sen sisällä on, mitä sen taustalla on, ne niin kuin konkreettian tasolla. Et siitä voi mun mielestä spekuloida, että mitkä on ollut tämän tekijän motivaatiot tämän Bitcoinin tekemisessä ja mikä on hänen ideologiansa, mutta se niin kuin luottamus siihen systeemiin ei liity mun mielestä, ei liity todellisuudessa mitenkään siihen, että kuka sen on luonut, vaan se liittyy siihen, mitä se on. Ja se on kaikkien nähtävissä ihan niin kuin kooditasolla, että mitä se on ja mitä se tekee.
No Bitcoinin syntymisestä, kun sitä ikään kuin tehdään, puhutaan louhimisesta. Eli tietokoneet tekevät monimutkaisia laskutoimituksia ja näin syntyy bitcoineja, niinkö se on?
No louhinta, tai siis se prosessi on käytännössä niin, että jotta pystytään turvaamaan näiden bitcoin-siirtojen ja tämän bitcoinin hajautetun kirjanpidon turvallisuus, niin tarvitaan laskentatehoa. Eli se turvallisuus pohjautuu laskentatehoon ja siihen, että sulla on niin kuin paljon tietokoneita laskemassa näitä laskutoimituksia. Ja se on tavallaan, siihen perustuu se, että sä voit turvallisesti lähettää henkilölle X bitcoineja ja tiedetään, että sitä siirtoa ei voi niin kuin häiritä sitä siirtoa, tai sä et voi luoda bitcoineja tyhjästä tai tehdä jotain niin kuin kepulipeliä, niin se tavallaan turvaa sen. Ja sitten palkkioksi siitä, että ihmiset laittaa tietokoneensa tähän niin sanottuun louhintaverkkoon ja prosessoimaan niitä laskutoimituksia, joka turvaa sen verkon, niin siitä palkkioksi he saavat bitcoineja. Ja käytännössä ne bitcoinit on sitten tämä uusi raha, mikä syntyy siihen systeemiin. Eli se systeemi automaattisesti antaa niitä uusia bitcoineja tähän louhintaprosessiin osallistuville. Ja se on niin kuin palkkio, se on motivaatio, se on toiminut tälle bitcoin-verkolle kannustimena tai bitcoinille kannustimena siihen, että se pidetään turvallisena. Ja eli silloin saa tavallaan houkuteltua siihen niitä louhintakäyttäjiä. Ja jotta ne niin kuin investoi tietokonetehoa ja maksaa sen sähkön, mikä siihen menee, niin on tarvinnut olla joku rahallinen kannustin. Ja se on nerokkaasti sitten tehty niin, että se nimenomaan se rahallinen kannustin on se uusi raha, joka siihen luodaan. Ja se koko prosessi on täysin automatisoitu, eli siellä ei ole mitään tahoa, ketään henkilöä, mitään yritystä, mitään pankkia, joka päättää, että nyt jollekin luodaan niin kuin uutta rahaa, joku saa sen rahan. Että ei ole tällaista mekanismia, vaan se tapahtuu kaikki ihan automaattisesti. Eli jos sä osallistut siihen louhintaprosessiin, niin sä oot mukana tavallaan sellaisessa lotossa, jossa sulla on niin monta lipuketta, kun sulla on konetehoa sun koneessa. Ja sitten sulla on tietty mahdollisuus osua niin kun jättipottiin, ja sitten jos sä osut siihen jättipottiin, niin sitten sä saat sen pienen määrän bitcoineja, mitä siihen kyseiseen pottiin se systeemi on niin kun antanut. Ja kaikki tämä toimii automaattisesti.
No bitcoinien määrä on rajattu 21 miljoonaa. Miksi juuri 21 miljoonaa?
Mä näkisin, että tämä bitcoinin niin kun tietyt lukumäärät on ihan sellaisia. Ne on vähän niin kuin hatusta heitetty, että on täytynyt keksiä vaan joku luku, mikä on niin kuin haluttu tehdä rahajärjestelmästä niukkaa. Eli tämä selkeästikin tämän kehittäjän, joka nyt on päättänyt nämä tällaiset niin kuin asiat Satoshi aikanaan, niin sillä on ollut mielessä rakentaa systeemi, joka on niukka, eli sama tapa kuin vaikka kulta, niin sulla on tietynlainen niukkuus siinä. Itse asiassa Bitcoinissa se niukkuus on vielä kovempi kuin kullassa, koska sulla on se katto. Niin nyt tällä hetkellä Bitcoinia tulee 3600 kappaletta päivässä, niitä niin kuin syntyy lisää, ja se prosessi automaattisesti 4 vuoden välein puolittaa sen. Että 2017 jälkeen tulee olemaan 1800 päivässä niitä tulee uusia. Ja pikkuhiljaa se niin kuin vähenee se määrä, että paljon tulee uusia bitcoineja. Loppupeleissä se katto on sitten se 21 miljoonaa. Ja sen jälkeen niitä ei vaan enää tuu. Et sitten sen jälkeen tämä bitcoin-verkon turvallisuus ja siirtojen turvallisuus turvataan siirtomaksuilla. Eli kun sä siirrät bitcoineja, niin siihen liittyy se pieni siirtokulu, joka on kyllä pienempi kuin mitä se on monissa muissa systeemissä, maksutavoissa, mutta se on pieni siirtokulu ja se siirtyy sitten näille louhijoille, jotka ylläpitää sitä. Et pikkuhiljaa se uusien bitcoinien palkkio sieltä vähenee ja loppuu.
No tuossa aikaisemmin jo viittasit siihen, että bitcoiniin nimenomaan sijoitetaan ennemmin kuin hankitaan sitä maksuvälineeksi. Tällä hetkellä teidän nettisivunne kertovat, että hetkinen kun otan sen tuolta esiin, että bitcoinin arvo eurossa tällä hetkellä on noin 420. Teidän noteerauksessa, millä tavalla bitcoinin arvo määräytyy? Hihasta ravistamallako?
Bitcoinin arvo on niin sanotusti mielenkiintoinen, että se määräytyy hyvin eri tavalla kuin mitä perinteisissä valuutoissa, jonka takia se ei olekaan ihan samanlainen kuin perinteiset valuutat. Et Bitcoin on enemmänkin hyödyke. Sen arvo määräytyy vähän samaan tapaan kuin vaikka riisin tai perunan tai öljyn tai kullan tai minkä tahansa tällaisen niin kuin hyödykkeen, jossa on tietynlainen niukkuus ja se on niin kuin, vähän niin kuin aika hyvinkin vapaalla markkinoilla vaihdettavissa. Bitcoin itse asiassa on tuossa aika ääriesimerkki, että se on niin vapaa markkina kuin vapaata markkinaa vaan on missään hyödykkeessä olemassa. Eli sulla ei ole mitään keskitettyä paikkaa, missä Bitcoinin arvo noteerataan, sellaista ei ole olemassa, vaan sulla on lukuisia erilaisia pörssejä, joilla on oma vaihtokurssinsa riippuen siitä, millaiseksi ne ostajat ja myyjät sen siellä kyseisessä kauppapaikassa arvottaa. Ja sitten on myös ihmisten välisiä, niin kuin, ihmisten kesken suoraan sitä kauppaa, missä on kanssa omat niin kuin hintansa, usein kyllä pohjautuen näihin niin kuin pörssien hintoihin, mutta nekin on erilaisia, että Bitcoinille ei ole yhtä ainoata hintaa, että meilläkin Bittirahan sivustolla pyritään niin kuin tuomaan se meidän mielestä tavallaan luotettavin ja järkevin hinta, mutta se on mun mielestä vähän niin kuin subjektiivinen kysymys, että mistä sen hinnan kattoo ja miten se nyt se on? Jokainen arvottaa sen hinnan omalla tavallaan.
No ainakin kurssivaihtelut ovat olleet tavattoman suuria. Että esimerkiksi tuolla Mt. Goxissa, joka on yksi tällainen, voi sanoa Bitcoin-pörssi, hinta 2 viikkoa sitten oli $829 ja nyt se on noin 100, eli romahdus on huikea. Eikö tämä kerro siitä, että Bitcoin on aika riskialtis sijoituskohde?
Kyllä, siis Bitcoin on toki riskialtis verrattuna moniin muihin perinteisiin sijoituksiin, mutta jos katsotaan tätä kyseisen Mt. Gox-pörssin tilannetta, eli siellä on tapahtunut totaalinen romahdus, niin siinä on kyse enemmänkin tämän kyseisen yrityksen ongelmista ja siihen liittymästä epäluottamuksesta, että sen näkee sen eron, että käytännössä siellä on $100 se hinta ja sitten muualla se on $500 noin suurin piirtein kaikissa muissa pörsseissä, mitä on. Että se niin kuin,
mistä se voi tietää, että miten itselle käy seuraavan kerran, kun yrittää myydä, jos hinta onkin yhtäkkiä jostain syystä kaikkialla pudonnut?
Kyllä, eli on täysin mahdollista, että Bitcoinin kurssi voi käydä ihan mitä tahansa, että just sen takia, koska se ei ole sidottu niin kuin yhtään mihinkään siinä mielessä, että se kysyntä ja tarjonta päättää sen hinnan, ja se on tavallaan samanlaisten massa tällaisten paniikkien tai niin kuin mekanismien niin kuin alla, että jos markkinat vaan yhtäkkiä menee jonkinlaiseen paniikkiin ja alkaa, niin kaikki alkaa myymään, niin totta kai se kurssi voi laskea. Bitcoinin historian aikana on nähty, että se kurssi voi heilua todella paljon. Se itse asiassa voi heilua aikaisempina vuosina heilunut vielä paljon enemmän kuin mitä se nyt viime aikoina on. Että et siinä mielessä toi ei ole mitenkään uutta, että Bitcoin on todella heiluva. Mä näkisin, että se on vähän tämmöinen, jos sitä sijoituksellisesti ajattelee, eli se on niin kuin sentti osakkeeseen niin kuin verrattavissa. Että siinä on sellaista isoa heilunta. Et ehkä niin kuin ne, jotka Bitcoinissa on pitkään ollut ja sitä, niin siihen niin kuin oikeasti uskoo, niin heitä enemmän kiinnostaa se, millä tavalla sen arvo kehittyy pitkässä soitossa, kuin se, että millä tavalla se heiluu niin kuin päivästä toiseen.
Ja pitkässä soitossahan se on noussut alkuajoista hurjasti. Tunnetaanko nyt jo Bitcoin-miljonäärejä?
Kyllä varmasti.
Oletko sinä?
No, niin. En kyllä ole, mutta ehkä joku päivä.
Mutta tiedät, että sellaisia on?
Kyllä, on paljonkin. Sehän nyt näkee tuosta, että just näitä avaruuslentoja, jotka maksaa $250,000 kipale tällä hetkellä, niin on jo 6 ihmistä ostanut Bitcoinilla, niin voisin kyllä olettaa, että jos ne on noin paljon rahaa siihen laittanut, niin kyllä niin todennäköisesti on sitten vähän enemmän rahaa muutenkin. Että kyllä totta kai Bitcoin on luonut, se luo niin kuin isoja yrityksiä, se yksikin yritys, mikä nyt Jenkeissä Bitcoin-yritys, se saa jo $20 miljoonan rahoituksen. Se kertoo siitä, että tämä koko markkina on menossa ihan uudelle tasolle, että se luo isompia yrityksiä, työpaikkoja, se luo sitä kautta tietysti myös niin kuin vaurautta ja rikastumista.
Hyvät kuuntelijat, tässä on siis äänessä Yle Radio 1 ja ohjelma nimeltä Mikä maksaa, ja olemme tänään seikkailleet virtuaalivaluuttuja, näin erityisesti Bitcoinien maailmassa yhdessä Bitcoin-ekspertti Henri Praaden kanssa. Ja lavennetaan tässä vaiheessa keskustelupiiriä. Puhelimessa on nyt Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rotovius. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mites noin perinteinen suomalainen osakesijoittaja näkee Bitcoin? Olisiko se hyvä sijoituskohde? Suositteletko?
No, yleensä osakesäästäjät sanoo aina niin, että jos jotakin asiaa ei ymmärrä, niin siihen ei kannata sijoittaa. Ja mä luulen, että aika moni osakesäästäjä tällä hetkellä ei ymmärrä, mikä Bitcoin on, ja sen takia haluaa pysyä siitä kaukana. Yleensäkin sijoituskohteen, jos me mietitään jotain tämmöistä uutta kohdetta kuin Bitcoin, niin vähän ihmettelee, että minkä takia sitä ylipäätänsä markkinoin sijoituskohteena. Jos ajattelee, mikä Bitcoinin tarve voisi olla, niin se olisi nimenomaan vaihdannan väline. Ja nimenomaan tämmöisessä internetkaupankäynnissä, että siellä tarvittaisiin ehkä hieman parempi vaihdannan väline kuin joku luottokortti, joka nekin toimii mun mielestä ihan niin kuin riittävän hyvin. Mutta siis periaatteessa olikin tämmöinen Bitcoin-tyyppiselle valuutalle olisi kyllä tarvetta. Mutta se, että sitä mietitään sijoituksena, niin sitä mä en oikein ymmärrä, koska ei se, tämä Bitcoinin hinnoittelu, niin se on ihan oikeastaan niin kuin black boxi, että se ei perustu mihinkään. Niin kun ajatellaan normaali valuutta, jossa niin kansallisvaltiolla on verotusoikeus ja se valuutan arvo niin kuin perustuu sen talouden kehitykseen, että sen niin kuin tavallaan ymmärtää, että mistä se valuutan arvo tulee, mutta toi Bitcoinin arvo, niin se voi olla ihan mitä tahansa. Niin kuin nyt on nähty, että se voi olla todella pieni, mutta se voi yhtäkkiä räjähtää hirveän korkeaksi, että se romahtaa sieltä. Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä vaihdon välineenä, niin jos meillä on tämmöinen valuutta, jonka arvo vaihtelee näin älyttömästi, niin ei se silloin toimi edes vaihdon välineenä mun mielestä sillä tavalla, kun sen pitäisi.
No, tästä voin saatan päätellä, että et todennäköisesti ole sijoittanut Bitcoiniin.
En ole sijoittanut, ei.
Eikä ole ilmeisesti suunnitelmissakaan.
Ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa, koska minäkään en ymmärrä, että minkä se hinnoittelu perustuu. Mä sijoitan ainoastaan semmoisen, että pystyy tajuamaan, että siinä on oikeasti jotain todellista arvoa.
Kuitenkin ihmisiä löytyy, jotka siihen sijoittavat maailmalla. Minkä tyyppiselle sijoittajalle se sinun mielestäsi voisi sopia? Vai sopiiko kenellekään?
No en mä sanoisi, että niin sijoittajille oikeastaan. Se on ihan tämmöinen spekulaatiokohde. Eli lyödään vetoa siitä, että onko se hinta nyt huomenna korkeampi vai matalampi kuin tänään. Semmoinen ihminen, joka yleensäkin tykkää viranlyönnistä, niin tämmöiselle henkilölle se voisi sopiakin.
Kiitoksia Timo Rotavius ja hyvää päivänjatkoa sinne päin. Henri Brade, miltä tämä kuulosti pelkille pelureille?
No toi on ihan ymmärrettävä niin kuin mun mielestä näkemys ja ihan niin kuin tuttu näkemys mun nähdäkseni. Ja siitä mä oon täysin samaa mieltä, että Bitcoin ei missään nimessä kannata sijoittaa, jos kokee, että ei ymmärrä sitä. Että siinä voi polttaa näppinsä niin kuin aika helposti. Ja toinen on se, että mä näen, että Bitcoinissa on kaksi sijoituksellista näkökulmaa. On se, että sitä voi tällaisena niin kuin päivittäisenä pelinä vähän niin kuin, tai viikoittaisena tai jopa kuukausittaisena pelinä vähän niin kuin sit vetää vetoa siitä, että onko se nyt menossa ylös vai alas. Ja siinä on huomattavaa niin kuin sellaista tietynlaista henkeä siinä touhussa. Mutta sitten sitä voi ajatella myös toiselta kantilta, mikä on ollut yleensä se niin kuin mun lähtökohta, että mähän en ole jatkuvasti siellä markkinoilla ostamassa ja myymässä Bitcoinia. Ja sanotaan, että itse asiassa mä en ole varmaan yhtään vaihtoa tehnyt 2013, enkä nyt 2014kaan. Eli siis mun näkökulma on se, että se on innovatiivinen teknologia nimenomaan näiden niin kuin maksuominaisuuksiensa kautta ja just tämän niin kuin hajautetun kirjanpidon kautta, että se luo niin kuin sellaisen innovaation, jossa on arvoa itsessään, siis siinä maksuverkossa ja siinä teknologiassa, ja mä niin kuin luotan siihen, että se tulee kasvaa ja kehittyy, ja sen arvosta kautta nousee, niin mä näen sen pitkän tähtäimen sijoituksena, toki myös riskisijoituksena, mutta siis semmoisena, että pitää kuitenkin sijoituksissa ottaa se huomioon, että kun on riski, niin tai tavallaan se, että jos sulla on matala riskin kohde, niin sulla on hyvin todennäköisesti tuotto-odotuksetkin on matalia. Kun sulla on korkean riskin kohde, niin sun tuotto-odotukset voi olla sitten korkeampia. Ja Bitcoinissa on se, että mitä mä oon nähnyt siinä, tietysti joku vaan tällaista just nimenomaan uhkapeli asiana, mutta mä oon nähnyt sen, että siinä ne tuotto-odotukset on äärimmäisen korkeat, vaikka siinä on sitten myös samalla korkea riski. Että se sopii tietynlaisille ihmisille ja sitten välttämättä ei ole suositeltua sitten. Ja sitten se, että mikä nyt tietysti aina pitää ottaa, että mun mielestä, koska Bitcoinissa on se korkea riski, niin siihen ei kannata laittaa sellaisia rahoja, mitä ei ole varaa menettää. Eli pitää sellaisen että jos siihen aikoo sijoittaa, niin ehdottomasti katsoa, että se summa on itselleen kohtuullinen, koska muuten sitä käy niin, että on yötä päivää seuraamassa Bitcoin-pörssien kurssia, kun se pikkasen laskee, niin sitten on kauhean hiki alkaa valua ja muuta. Että sellaisia summia mä en missään nimessä suosittele sijoittamaan Bitcoiniin, koska siinä on ne vaihtelut ja on ne riskit kuitenkin.
Mitä tiedetään niistä ihmisistä, jotka Bitcoiniin sijoittavat? Ovatko he sinun kaltaisesti? Sinullakin on tämmöinen ammattipokeripelaajan tausta.
Kyllä mä näen, että niin kuin ehdottomasti se houkuttelee tämä, niin kuin tämä Bitcoinin spekulatiivinen luonne niin tietynlaisia ihmisiä, mutta mä sanoisin, että mulla se tausta on kyllä ehdottomasti, tai se kiinnostus tullut enemmän niin kuin siitä, että mä oon ollut vähän niin kuin yhteiskunnallisessa aktivismissa ja ollut sitä kautta kiinnostunut rahasta, kiinnostunut taloudesta, kiinnostunut niin kuin yhteiskunnallisista asioista ylipäätään. Ja mä näen, että tämä Bitcoin-homma on niin kuin se tuo konkreettista muutosta, eli se on konkreettinen niin kuin vaihtoehtoinen raha, mille on oikeasti käyttöä. Ja kun niin kuin just tuossa puhelussa viitattiin siihen, että se pitäisi enemmän niin kuin fokusoida siihen, se koko homma siihen, että siitä saadaan niin kuin hyödyllinen maksutapa, niin sitä se onkin ja se jo nyt. Ja se riippuu vähän niin kuin, tilanteesta, että miten paljon siitä sitten on hyötyä. Et se on niin yksilökohtaista, että kuka nyt arvostaa esimerkiksi sitä niin kuin yksityisyysaspektia tai että on vähän pienemmät kulut. Tai että, itse asiassa kansainvälisissä rahasiirroissahan tämän niin kuin ylivoimaisuus on suurin Bitcoin. Eli kun siirretään rahaa vaikka Euroopasta euroalueen ulkopuolelle, USAhan tai Kiinaan tai muualle, niin silloin Bitcoinin edut on verrattuna vaihtoehtoihin niin todella suuret.
Puhutaan muutaman sanan myöskin riskeistä ja uhista. Kun tämä järjestelmä on tällainen yksityisyyttä korostava, niin kuinka paljon se vetää rikollista toimintaa puoleensa, rahanpesua, huumekauppaa?
No sen perusteella, mitä tutkimuksia mä oon tästä asiasta nähnyt, ja kun niin kuin sekä sit perinteisen talouden että Bitcoin-talouden puolella, niin mä en ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että Bitcoin-taloudessa olisi suhteellisesti niin kuin enemmän rikollista toimintaa kuin niin kuin normaalissakaan taloudessa. Katsoo sitä, että miten paljon kaikenlaista niin kuin mustan pörssin ja tällaista harmaa talouden kauppaa on normaalitaloudessa prosentuaalisesti, niin se on samaa luokkaa Bitcoinissa sen perusteella, mitä siitä tiedetään. Ja mun omat kokemukset myös viittaa siihen samaan, että reilu valtaosa Bitcoin-kaupastakin on täysin niin kuin tavanomaista ja laillista. Et totta kai niin kuin kaikkea muutakin rahaa, ja erityisesti itse asiassa tämä, niin kuin mä sanoisin, että Bitcoinissa on sellaisia tiettyjä asioita, niin kuin, joita on vähän monimutkaista selittää, ne on teknisiä asioita, mutta mitä suurempia summia sä siirrät sen Bitcoin-verkon kautta, sitä vaikeampi sun on pysyä yksityisenä ja tehdä sitä niin sanotusti anonyymisti. Eli itse asiassa tämän takia Bitcoin ei tällä hetkellä edes ollenkaan sovellu isompien niin kuin rikollisjärjestöjen toimintaan. Eli jos Bitcoin johonkin rikollisuuteen käytetään, niin mä sanoisin, että se on pääasiassa pikkurikollisuutta, koska ei se systeemi ei edes taivu siihen, että ne, jotka on todellisia isoja rikollisia maailmassa, ne käyttää käteistä rahaa, euroja, dollareita, ei Bitcoinia.
Eli USA:n valtiovarainministeri, joka epäili virtuaalivaluuttien yhteyttä jopa terrorismin rahoitukseen, niin hän on täysin hakoteilla sinun mielestäsi?
Mun mielestä todella hakoteilla, että ne rahasummat ja sitten just tämä yksityisyyden ongelmallisuus Bitcoinissa, kun mennään todella suuriin summiin, niin on vähän sellainen asia, että mitään isompia summia tai jonkun isomman organisaation rikollisessa käytössä, niin Bitcoin ei varmastikaan ole tällä hetkellä.
No entä sitten ihan tämmöiset käytännön suoja-asiat, esimerkiksi jos Bitcoinia nyt on omalla tietokoneella ja sitten se tietokone hajoaa, niin käykö niin, että sinne meni?
Bitcoinit on toisin kuin esimerkiksi niin kuin käteinen raha tai muu, niin se on varmuuskopioitavissa ja se on ehkä semmoinen asia, mitä niin kuin hyvin perusasia Bitcoinin käytössä, mitä pitäisi painottaa vielä enemmän kuin mitä nykyään tehdään. Eli se, että ihan samalla tavalla kuin jos sulla on vaikka kuvia perheestä jossain tietokoneella, jotka voi olla hyvin arvokkaita sille niin kuin, koska ne on oman perheen kuvia, niin monesti ihmisillä on käynyt niin kuin huolimattomuutta niin, että tietokone hajoaa ja sitten ne arvokkaat valokuvat häviää taivaan tuuliin. Mutta tähän on tosiaan keksitty näitä varmuuskopiointitapoja ja ne on nykyään aika helppojakin niin kuin tehdä varmuuskopioida vaikka muistitikulle tai mihin tahansa niitä tietoja, niin ihan samalla tavalla bitcoinit voi varmuuskopioida, eli sen lompakon, jos sen asentaa tietokoneelle, se voi varmuuskopioida. Jos sä teet paperilompakon tai hankit paperilompakon, sulla voi olla useita niitä niin kuin kopioita, että ne salaiset koodit on sulla tallessa vaikka kahdessa eri paikassa tai muuta, niin tällä pystyy ehkäisemään sitä, että jos se nyt hajoaa, niin sitten voi olla muutama varmuuskopio jossain. Mutta ilman varmuuskopioita ja jos se tietokone silloin hajoaa, niin sitten ne on mennyttä. Eli sen takia ne varmuuskopiot on niin tärkeitä.
No, ihmiset käyttävät jonkun verran myös tällaisia niin sanottuja lompakkopalveluja ja tiedetään tapauksia, jossa sitten lompakkopalvelu on yhtäkkiä vain kadonnut bitcoineineen. Sekin on ilmeisesti yksi tapa päästä rahoistaan.
Se on siis sellainen tapa, että siitä pitää oikeasti olla niin kuin huolissaan, että nyt esimerkiksi tämä kyseisen niin kuin Mt. Gox-pörssin romahdus, joka liittyy mun mielestä just tähän, että siellä on ihmiset vähän panikoi sitä, että saako ne rahojaan sieltä kyseisestä pörssistä ulos enää, joka on mun mielestä ihan hyvä kysymys, että toivottavasti saa ja niin kuin kovasti toivon sitä, mutta se, että se on aina kun sulla on joku taho, on se sitten yritys tai joku palvelu, joka ylläpitää ja jos se palvelu säilyttää niitä bitcoineja sun puolesta, niin se tarkoittaa, että samalla tavalla kuin pankkien kanssa, niin sä et itse omista sitä rahaa, vaan ne rahat on siellä ja sulla on käyttöoikeus niihin rahoihin. Kun taas, jos otat bitcoinin ne koodit tavallaan itsellesi haltuun ja ne on vaan sulla, niin silloin sä itse omistat se rahaa, sä voit pitää itse siitä huolta ja sitten se on tavallaan sun vastuulla. Ja tässä tapauksessa, jos pidät palvelussa bitcoinia, niin sitten sä oot siirtänyt sen vastuun sinne palvelulle ja sitten tavallaan herää kysymys siitä, että onko niin kuin onko se palvelu vakuuttanut toimintaansa jotenkin, tai onko siellä jotain takausta. Tällä hetkellä esimerkiksi mikä ero bitcoinissa ehkä normaaliin rahan säilytykseen on se, että näiden palveluiden bitcoineja harvemmin on niin kuin talletussuojattu, eli ei ole tällaista jotain 100 000 talletussuojaa, mitä on niin kuin esimerkiksi pankeilla niin kuin Euroopassa, niin bitcoin-palvelulla ei ole tällaisia talletussuojia. Et sen takia se on niin kuin huomattavasti tavallaan suurempi riski, koska siellä ei ole. Jos käy tämmöinen tilanne, että se firma niin kuin hajoaa ja siellä tapahtuu joku hakkerointi tai muuta, niin ei välttämättä, niitä ei sitten välttämättä saa yhtään mistään. Tämä on mun mielestä todella niin kuin merkittävä huolenaihe ja sitä kannattaa niin kuin miettiä, että jos aikoo sijoittaa suurempia määriä bitcoineihin, niin mun mielestä siihen kannattaa käyttää ihan hyvin aikaa, että miettii, niin kuin, että millä tavalla ne säilyttää, missä ne säilyttää. Ja sen niin kuin mitä suuremmat summat bitcoinissa on kiinni, niin sitä enemmän siihen joutuu kiinnittämään huomioon ja se luomasti tulee sen kynnyksen, koska se vaatii harjoittelua ja niin kuin lukemista ja opettelua. Tällä hetkellä on hirveän vähän keinoja sijoittaa bitcoiniin sillä tavalla, että sä ostat ison summan, vaan lähetät tilisiirron ja se on siinä. Sun ei tarvitse välittää yhtään mistään. Tämä on ehkä semmoinen haaste, mihin niin kuin itsekin yrittäjänä ja meidän niin kuin, on niin kuin halu tuoda ratkaisuja. Ja varmasti tähän tullaan tuomaan niin kuin tänä vuonna ja seuraavana vuonna, että se tehdään yhä helpommaksi ja turvallisemmaksi päästä tähän bitcoin-hommaan sisään.
Sanoit tuossa sanan pankki, jolloin on hyvä ottaa langan päälle Suomen Pankista toimistopäällikkö Päivi Heikkinen. Hyvää päivää.
No, hyvää päivää.
Mitäs bitcoinista ja vastaavista järjestelyistä siellä teillä oikein ajatellaan?
No, meidän yhtenä ydintehtävänämme on huolehtia siitä, että suomalaisilla on käytössään turvalliset, luotettavat ja tehokkaat maksupalvelut. Ja aina kun markkinoille tulee uusia tapoja maksaa, uusia maksujärjestelmiä tai maksuinstrumentteja, niin me tietysti kiinnostuneena seuraamme, että miten ne toimivat, kuka niiden käytöstä vastaa ja mitä etuja ne suomalaisille oikein tuo.
No, huolestuttaako bitcoin teitä?
No, bitcoin ei meitä huolestuta ikään kuin rahoitusmarkkinoiden vakauden näkökulmasta tai reaalitalouden näkökulmasta, mutta kyllä me tietysti haluamme tuoda esiin sen, että kysymyksessä on sellainen vaihdannan väline, joka ei kuulu meidän niin kuin normaalin tämmöisen talletussuojan tai niin kuin äsken mainittiin talletussuojan tai ylipäänsä valvonnan piiriin. Meillähän on ajateltu, että silloin kun tarjotaan ihmisille palveluita, on ne sitten tilipalveluita, lainapalveluita tai maksupalveluita, niin se on niin merkittävä tehtävä sekä koko yhteiskunnan kannalta että sitten jokaisen yksilön oman taloudellisen turvallisuuden kannalta, että sitä ei ihan kuka tahansa saa tarjota, vaan se on säädetty tietyt velvoitteet näille palveluntuottajille ja toimilupavaatimukset. Ja meistä on ollut tärkeää kertoa ihmisille, että Bitcoin tai muut virtuaalivaluutat ne eivät tänä päivänä kuulu minkään valvonnan piiriin. Jos niitä haluaa ostaa tai käyttää, niin on hyvä tietää, että se on täysin omalla vastuulla.
Nyt näyttää siltä, että tällaisia automaatteja, joista Bitcoinia saa, niin tulee lisää kuin sieniä sateella. Niitä on Helsingin rautatieasemalla ja Pasilan asemalla. Oletko nähnyt näitä laitteita? Ostaisitko sieltä?
No, itse asiassa, kun kuulin tästä, niin eilen osutin askeleeni tuon rautatieaseman ohi ja kävin kurkistamassa, minkä näköisiä laitteita ne siellä ovat.
No, ostaisitko sieltä?
No, ihan henkilökohtaisena mielipiteenä, niin en kyllä ostaisi. Mä onnistuin lukemaan muutaman sivullisen niitä usein esitettyihin kysymyksiin vastauksia, mutta sen jälkeen se ruutu meni sitten jumiin ja en oikein ymmärtänyt, että minkä tähden minun pitäisi soittaa puhelimella nyt jonnekin ja mitä se minulle sitten kustantaisi, niin jätin sitten leikin sikseen.
No, mikä Suomen Pankin ajatus on? Olisiko hyvä, että tällaiset Bitcoinin kaltaiset virtuaalivaluutat jollakin tavalla saataisiin säännellyimmiksi?
Tästä keskustellaan aika paljon tuolla maailmalla. Yhdysvalloissa on julkisuudessakin ollut aika paljon kannanottoja, että pitäisi säännellä. Siellä joissain osavaltioissa jo säännelläänkin rahavälittäjinä tällaisia vaihtopörssejä nimenomaan juuri tämän rahanpesun niin kuin estämiseksi. Varmaan Euroopassa Euroopan niin kuin pankkiviranomainen European Banking Authority pohtii tätä samaa asiaa. Sitä meillä on uutisten perusteella joitain maita, joissa pohditaan, että pitäisikö tällaiset virtuaalivaluutat kokonaan kieltää. Mutta että kun meillä on kuitenkin vapaa internetverkko ja vapaa sopimusoikeus, niin ehkä tämä kielontie on vähän ongelmallinen, että mieluummin sitten katsotaan, että onko tarvetta sääntelylle.
Kysymme tässä vaiheessa Henri Pradelta, että mitä sinä ajattelet, jos Bitcoin jollakin tavalla sitä tehtäisiin säädellympi, niin voisiko sitä tulla myöskin uskottavampi ja sitä kautta isompi?
No, mä näen tuossa sääntelyssä niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä, että mä henkilökohtaisesti toivon, että se sääntely tulee olemaan enemmän niin kuin sanotaanko internet ja viestintäpuolen sääntelyä kuin sitten finanssimaailman sääntelyä. Että käytännössä tästä oli itse asiassa netissä keskustelu. New Yorkin osavaltion tällainen regulaattori vastasi Bitcoin-yhteisön kysymyksiin tuossa ihan eilen. Ja mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja siinä sitten kävi ilmi, että siinä halutaan kyllä tasapainotella tosi vahvasti nämä niin kuin sääntelijät. Halu tasapainotella sen kanssa, että miten saadaan niin kuin, kuitenkin vapautta siihen, että Bitcoinin innovaatiot voi niin kuin kehittää niin kuin, just niin kuin maksamista ja koko sitä tavallaan, että miten niin kuin rahasysteemit toimii, niin, mutta sitten taas vastaavasti kitketään just sitä rahanpesuongelmaa ja muuta. Mutta sitten yksi kysymys, mikä sieltä tuli esiin, mikä on mulle henkilökohtaisesti todella tärkeä, oli se, että kysyttiin niin kuin häneltä, että miten sitten tämä, kun nämä finanssimaailman regulaatiot on mennyt sellaisiksi, että jotta sä voit saada ne toimiluvat ja jotta sä voit niin kuin, toimia sillä alalla, niin sulla tarvii olla niin kuin miljoonia firman tilillä ja lakimiesarmeija, jotta sä pystyt niin kun tekemään yhtään mitään sillä alalla, joka sitten taas luo sellaisen tilanteen, että sulla on isoja toimijoita, jotka pystyy tavallaan ottaa tietynlaisia, ei nyt suoranaisia monopoleja, mutta ainakin niin kun lähellä sitä, ihan vaan sen takia, koska heillä on ne resurssit, he on isoja. Ja sitten tällaiset pienemmät startupit, jotka tavallaan on kukoistanut Bitcoin-maailmassa, että on pienempiä palveluita, pieniä pörssejä, joista osasta on sitten kasvanut vähän isompia, ja että he pystyvät niin kuin lähteä liikkeelle ja tarjoamaan, niin se on mun mielestä ollut tuonut innovaatioita ja kehitystä Bitcoin-talouteen tosi nopeassa aikataulussa. Vaikka sitten tietysti siellä on näitä kääntöpuolia, että joskus joku palvelu kaatuu ja ihmiset menettää Bitcoineja sinne, mutta se on tuonut innovaatioita. Mä näen, että mun mielestä se on tärkeää, että se Bitcoin-regulaatio pysyy sellaisena, että pienetkin yritykset pystyy toimimaan sillä alalla.
Päivi Heikkinen Suomen Pankista, voisiko sitten käydä niin, että sääntely ikään kuin tukahduttaa tämän innovatiivisuuden ja koko tämän bisneksen?
No, se olisi tietysti ikävää, jos niin kävisi, ja meillä eurooppalaisessa sääntelyssähän on avattu nimenomaan maksupalveluiden tarjoajille mahdollisuuksia toimia myöskin niin kuin normaalia luottolaitosta keveämmillä vaatimuksilla, että kyllä varmasti toivomme, että maksupalveluissa kilpailua, kilpailua markkinoilla syntyy ja myöskin startupeilla olisi mahdollisuus toimia.
Päivi Heikkinen, viimeinen kysymys, onko sinulla bitcoineja itselläsi?
No en ole nyt nähnyt tarpeelliseksi niitä hankkia itselleni.
Etkä ole siis kohta hankkimassakaan?
No en varmaan taida olla.
Kiitoksia haastattelusta Päivi Heikkinen Suomen Pankista.
Kiitos oikein paljon.
Ja me jatkamme Henri Pradin kanssa tässä vielä hetken aikaa. Tällä hetkellä erilaisia virtuaalivaluuttoja tuntuu syntyvän jatkuvasti myös lisää. Joku oli laskenut jo 50 niitä. Käykö tässä niin, että te kilpailette toisenne hengiltä?
No mä en näe, että niin kun käytännössä käy niin, että mä näen, että siinä on pientä sellaista inflaatio kyllä näissä niin kun uusissa virtuaalivaluutoissa, että on todellakin niin kun, niitä syntyy kuin sieniä sateella, joka johtuu ihan vaan siitä, koska kuka tahansa voi luoda uuden virtuaalivaluutan, mutta sitten se olennainen kysymys on se, että sä et voi kopioida sitä niin kun käyttäjäkuntaa ja sitä infrastruktuuria, joka sen niin kun tavallaan luo sen arvon sille koko maksuverkolle ja sille käytölle. Jos katsotaan niin kuin käyttötasoa, että paljon sulla on käyttäjiä, paljon sulla on kauppiaita, jotka hyväksyy maksuvälineenä, niin Bitcoin on niin kuin noin 100 kertaa isompi mun nähdäkseni kuin seuraavaksi suurin virtuaalivaluutta, niin kuin kilpaileva virtuaalivaluutta. Niin toki niitä tulee, mutta niistä suurin osa on tavallaan mitättömän pieniä Bitcoinin verrattuna.
Katsotaanpa sitten hieman, mitä tuo lähetysikkuna on meille tarjonnut. Täällä joku arvelee, että uskottavuus on pahasti hakusessa, kun systeemin luojakin noin valmiiksi piilottelee, mutta ei mennä siihen sen enempää enää. Sellainen kysymys, että entä jos kaikki bitcoinia omistavat haluavat samanaikaisesti vaihtaa bitcoininsa takaisin normaalivaluutaksi, niin mitäpäs sitten tapahtuu?
No, koska se arvo määrittyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin jos tarjonta muuttuu tuolla tavalla, eli kaikki haluaa myydä, niin totta kai se kurssihan sitten putoaa hyvin lähelle nollaa siinä tilanteessa, jos niin kuin jokainen haluaa ne bitcoinin sen myydä. Mutta tietysti, jos tavallaan tuollainen tilanne on realistinen ainoastaan siinä tapauksessa, että bitcoinissa on tullut joku niin paha, sanotaanko tekninen ongelma tai joku muu katastrofi, että se niin kuin koko systeemi lakkaa toimimasta tyyliin pysyvästi. Mä en näe mitään muuta tilannetta, missä tämmöinen voisi olla mahdollista.
Ja täällä myös moni näkee tässä mahdollisuuksia, että se kommentoidaan muun muassa, että tässähän voisi olla koko maailmantalouden vallankumous. Nyt varmaan ovat pankit huolissaan ja että bitcoinilla on potentiaalia kasvaa sellaiseksi aukottomaksi järjestelmäksi, joka olisi paljon turvallisempi kuin luottokortit kaiken kaikkinensakin. Ja hyvät kuuntelijat, tässä sitten on jälleen aika meidän talousviisausten ja talousvinkkien. Henri Brade, mitä haluat tällä viikolla vinkata kuuntelijoillemme?
No mun vinkki, jota mä itse niin kuin myös noudatan, on se, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin.
Se on varmasti erittäin hyvä viisaus, pätee monessa asiassa. Tämän viikon yleisövinkin olemme saaneet suurperheen äidiltä Oulusta, joka kirjoittaa näin. Vessapaperin kulutus voi karata käsistä, etenkin jos perheessä on paljon lapsia, joilta tuppaa tuhrautumaan paperia ylenmäärin. Rutista siis WC-paperirulla littanaksi ennen kuin asetat sen telineeseen. Tällä tavoin paperi ei juokse liian kevyesti, vaan pysähtyy joka kierrokselle ja sitä kuuluu paljon vähemmän. Näin päästiin virtuaalivaluutoista jälleen ihan tänne elämän peruskysymyksiin saakka. Kiitoksia paljon vierailusta, Henri Brade.
Joo, kiitos teille.
Ja hyvät kuuntelijat, voitte lähettää meille vinkkejä jatkossakin sähköpostiosoite juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postilla Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 3024 Yleisradio. Mikä maksaa, sanoo kuulemiin.